Sveiki žinių radijo klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir laida Sportuok su Vlada. Kalbėsime su tokia tema, kaip užauginti NBA krepšininką. Ir į laidą atskubėjo sostinės krepšinio mokyklos kūrėjas Andrius Čerškus.
Sveiki, labas Vlada, labai malonu, kad pakvietėt į laidą.
Tai Andriu, kiek tau metų buvo, kada sugalvojai įkurti sostinės krepšinio mokyklą?
Na, iš tikrųjų, kai pradėjau treniruoti vaikus, man net nebuvau baigęs mokyklos ir neturėjau atestato jokio. Tai buvo 12 klasė, buvo toks krepšinio naujienų portalas Eurobasket, aš ten radau forume darbo skelbimą, kad ieškomas krepšinio treneris moksleivių rūmuose. Aplikavau, tą pačią dieną pakvietė į pokalbį ir davė darbą. Tai davė du taksi talonėlius, nes neturėjau automobilio ir kaip nuvažiuoti treniruoti ir nusivežti krepšinio kamuolius, na ir dėžę krepšinio kamuolių. Tai taip ir viskas prasidėjo, du metus dirbau moksleivių rūmuose, na, po to pamačiau, kad tas rytis, kur galima ją išplėsti veiklą ir daryti savo krepšinio mokyklą, tad po 2 metų mes atsisveikinom.
Čia, aš pasakysiu, Andriu, čia labai didelės gana ambicijos.
Na, tuo metu tai atrodė tik kaip savaitgalio krepšinio mokykla, nes teko, tuo metu dirbau ir TV3, ir Baltijos televizijom, teko mum kartu su tavim darbuotis, buvau žurnalistas, tai pagrindinis svajonė buvo tapti žurnalistu geru sporto komentatorium, o krepšinio mokykla atrodė kaip visuomeninis projektas.
Kaip visuomeninis projektas, bet dabar, Andriu, būtent tu įgyvendini daugelio vaikų svajones. Pirmiausia, tapti gerais krepšininkais.
Na, iš tikrųjų dabar daugiausiai tai gyvename mes, galima sakyti, nes mūsų komanda, trenerių komanda, per tuos metus, tai yra 12-tas jau mūsų sostinės krepšinio mokyklos sezonas, per tuos metus labai daug keitėsi. Kai pradėjom, tai kvietėm dirbti savo draugus.
Ai, draugus?
Taip, dirbo mūsų mokyklos draugai. Vienas studijavo reklamos vadybą, kitas statybą, kitas matematiką, kitas mokėsi verslo vadybą. Na ir jiems tai buvo kaip proga užsidirbti papildomai, treniruojant vaikus ir studijuojant.
Kiek tada buvo vaikų? Pirmais metais kiek buvo vaikų?
Pirmais metais buvo 50 vaikų ir visus treniruotės vykdavo savaitgalį Šeškinės mokykloje Kuklėje šeštadieniais sekmadieniais.
O dabar kiek turi vaikų?
Dabar mūsų mokykloje sportuoja 3,5 tūkstančio vaikų Vilniuje. Na ir dar ir turim ir Lietuvoje, kurią kitą krepšinio mokyklą, kuri dirba Kaune, Lietuvoje, Klaipėdoje, Vilkaviškį, Šakiuose ir kitose šalies miestuose.
Tai iš tikrųjų matei per tuos 12 metų visko.
Taip, iš tikrųjų visko ir atrodo, kad jau viską, kai esi pergyvenęs, dar visokių dalykų atsitinka.
Kaip keitėsi vaikai? Vat vis tiek, vaikai visą laiką turi savo nuomonę ir jie ateina, tarkim, sako, dažniausiai kokios jų būna svajonės.
Ne, labai keitėsi vaikai, labai gera tavo išvalga, nes pradžioje, kai ateidavo vaikai į mūsų mokyklą, tai jūsų jo nebuvo tiesiog galbūt gerai praleisti laiką ir pažaisti krepšinį savo malonumui. Po to, kai jau tapome profesionalesni, pradėjome rinkti pirmokų, antrokų grupės, atėjo ambicingi treneriai, kurie nori išugdyti čempionus ir profesionalius krepšininkus. Vaikai irgi tapo principingesni, aikštingesni, sužvaigždėję, galima sakyti taip, kur jau tikrai turim didelių kartais problemų, kai vaikas per daug pakelia nosį ir mes net patys matom, kad savo komunikacijai pagirdami vieną kitą vaiką labai greit jį patį pakeliam tenais, po to sunku susikalbėti.
Bet yra tokių svajonių, kaip mūsų laidos tema?
Na, tai aš manau, kad Lietuvoje daugelis vaikų, kurie pradeda sportuoti, svajoja būti kaip Jonas Valančiūnas ar Domantas Sabonis, kad jos rodytų per televiziją, kad jie žaistų NBA, kad po jų triškinamų dėjimų jiem plotų 10 tūkstančių sirgalių Siemens arenoje per Lietuvos rungtynes, kad jos rodytų per televizorių ir visi klasiokai sakytų.
Jie visi žino, ko jie nori.
Taip.
O kas būna pirmieji etapai? Ateina dabar vaikas, vis tiek klauso tėvai vaikų. Ir galvoja, kaip man dabar užauginti savo sūnų ar dukrą, kad jie pasiektų stulbinančios karjeros krepšinėje.
Na, yra keli tipai tėvų. Taip. Vieni tėvai leidžia vaikai krepšinį, todėl kad tiesiog vyksta jų darželė ir jų mokykla ir tai yra patogu.
Taip.
Tai yra būdas, kad vaikas nesidėtų prie kompiuterio ir neaugintų viršsvario, o judėtų. Na, kiti tėvai bando realizuoti savo negyvenintą svajones, kad galbūt patys netapo krepšininkai aukšto lygio, apie ką svajojo ir dabar galvoja, kad mano vaikas įgyvendins mano svajonę. Aš visur su juo keliausiu, žiūrėsiu rungtynės, jis žais NBA Los Andželė.
Ir aš būsiu jo treneris, taip?
Ir aš būsiu arba jo agentas, arba jo treneris asmeninis, taip. Yra ir tokių tėvų.
Ir kaip vat jūs, vat, nežinau, su vaikais, ar visi vaikai nori iš tikrųjų eina į treniruotės, ar būna, vat kada būna jiems sunku, jie tada sako, kad nelabai jau noriu.
Na, tarkim, darželinukų tėvelį, ką sako, tai kai yra ta diena krepšinis darželėje, nes du kartus jie sportuoja, taip. Tai tom dienom vaikai lengviau atsikelia į darželį ir sutinka eiti. Tai čia tokia papildoma motivacija. Na, o po to jau vėlesniuose etapuose prasideda tie iš tikrųjų sunkumai.
Taip.
Kai jau treniruotėse tu dirbi ne tik tam, kad tau smagu ir faina, bet tu jau darai daug fizinio darbo, tu darai daug taktikos, kuri galbūt nėra tokia įdomi, kur reikia šlifuoti derinį daugybę kartų, kur po nepasiekimo gauni velnių. Tada, aišku, būna tokių, kad nori mesti, kad gal atsibodo, kam aš čia, aš noriu smagiai leisti laiką. Tai tada ir tam paauglystės amžiui ir atbyra. Tie, kurie tikrai motyvuoti ir kurie iš vidaus dega nori būti krepšininkais, o kurie čia yra dėl smagumo, dėl draugų ar kitų priežasčių.
Kokie būtų patarimai tėvams, kurių tikslas galbūt išauginti būsimą NBA krepšininką?
Na, iš tikrųjų, tai pirmas patarimas tiems tėvams, tai nekelti tokių didelių lūkesčių savo ir vaikui. Nes, na, kad tapti NBA krepšininku, tai jūs įsivaizduojat, kaip yra sudėtinga. Jeigu Lietuviai dabar turi du NBA žaidžiančius krepšininkus, ir tai yra geras pasiekimas mūsų mažytai šaliai, tai iš tų tie du krepšininkai yra iš tūkstančių, kurie žaidžia lanko krepšinį.
Tai žodžiu, tėvam nekelti tokio tikslo. Jo, o jeigu vaikas tokį tikslą savo išsikelia?
Na, vaikas, jeigu išsikelia tą tikslą, aišku, jį reikia palaikyti, sveikinti ir nesakyti, kad ne, čia tau nebesvaik, čia tavo drambliuko svajonės. Skatinti, bet patiems suprasti ir atsargiai vertinti tas galimybės, nes kad tapti NBA krepšininku reikia labai daug ir sėkmingų faktorių. Tai pirmas, tai turi būti labai gergenai, ar ne, kad vaikas, reiškia, būtų sudėtas tinkamai, kad ūgį turėtų tinkamai NBA, būtų greitas, šoklus, veržlus ir tai labai stipriai atsiliemė pirmiausiai genus. Ir genai, na, sunku įvertinti procentas, bet turbūt pusė arba daugiau, nes sėkmė sudaro kokį kūną paveldį ir kokį kūną atsineša tas vaikas. Antras dalykas, tai kad jisai turi patekti į tinkamo specialisto rankas, ar ne, ir iki jau jaunių amžiaus, iki 16-17 metų jis turi būti pas gerą vaikų krepšinio specialistą, kuris tikrai išmano kaip paremti metodiką. Trečias etapas, jau tada prasideda rinktinės. Vat rinktinėse jis jau turi būti psichologiškai labai tvirtas. Jis gali būti labai geras, talentingas žaidėjas, turėt puikų kūną, na, bet tarkim, būti psichologiškai silpnesnis ir jam treneris leptels kažką rinktiniai, užpyks jisai ant to trenerio, treneris daugiau jo nebekvies, jis nebebus toks matomas, gal sulūž pasitikėjimas, tai čia įsijungia ir tas psichologinis faktorius. Na ir be abejo, dar labai svarbus yra sėkmės faktorius, kad patekti jau 17-18 metų į tą klubą, teisingą klubą, kuris vaikui duotų terpę žaisti, tobulėti, o jis nesėdėtų ant soliuko ir neprarastų motivacijos. Turim begalę pavyzdžių, kai labai talentingi žaidėjai, kurie buvo labai aukštai kotiruojami ir jiems buvo prognozuojamas aukštas šaukimas NBA naujokų biržoje. Na, dabar žaidžia jau trečiose, ketvirtose lygose ir yra laikomi tam tikrais nevykeliais, nes jie nerealizavo tų lūkesčių svajonių ir tikslų, kurie buvo jiems keliami.
Andriu, kaip ugdyti tą vaiko psichologinį pasitikėjimą savimi? Kad ne per daug ir užkelti galbūt jam tą tikslą, bet ir kartu, kaip reikia paaiškinti galbūt vaikui, kad iš savo patirties, kad ką reikia daryti, kai tu tiesiog pralaimi arba kai tavęs tiesiog nekviečia treneris žaisti.
Na taip, čia yra irgi skaudus labai akcentas, kurį paminėjai žaidimo laikas, ar ne, rungtynės turi tik 40 minučių, yra 12 žaidėjų, tai jeigu išdalinus laiką visiems, tas 200 minučių, tai gaunasi, kad žaidėjų apie 15 minučių vienam vidutiniškai tektų žaisti. Tai laiko padalinti vienodai neįmanoma ir vaikui tą tikriausiai reikia paaiškinti, kad jeigu tu šiuo metu nežaidi, reiškia, tau kažko trūksta. Ko trūksta, reikia kalbėti su treneriu. Treneris pasakys, tau reikia tobulinti šitą ir šitą elementą, ar ne? Na ir tada jau vaikas, žinodamas tiksliai, gali tą linkmę dirbti. Ir jeigu tėvai, aišku, turi galimybių, tai geriausia, kad ne patys treniruotų, o samdytų tinkamus specialistus. Kaip ir mokykloje, na, jeigu nesiseka matematika, tu imi korepetitorių. Taip ir čia, jeigu tu nori, kad tikrai vaiką investuoti ir matai, kad tai jisai pats papildomai motyvuotas iš vidaus, reikia padėti ir sakyti, tu turi dirbti papildomai ir tu žaisi, tu gausi savo minutės. Tiesiog tu turi pašalinti savo silpnasias vietas. Tai būtent apie tai kalbėti, kad ne, tėvai negali daryti tokios treneriui, kad leiskit mano vaiką žaisti.
Bet daro taip, ne?
Na, be abejo daro, stengiasi daryti tą įtaką. Vieni tėvai, kurie turi finansinių galimybių, gal net siūlosi paremti komandą mainais už tai, kad vienas ar kitas žaidėjas galėtų daugiau parungtyniauti ir ne. Kiti tėvai galbūt pasitelkė šantažą net ir grasinimus treneriui, kad...
Būna net grasinimai.
Taip, be abejo, treneriai kiekvieną dieną su to susiduria. Įsivaizduokite, 12, komandų yra 20 žaidėjų, iš jų gali 12 žaisti.
Ir tavo vaikas yra pats geriausias visą laiką.
Taip, visiems vaikas jų yra pats geriausias, tai yra, tu turi dirbti dar ne tik su 20 žaidėjų, bet su 20 jų agentų, kurie reikalauja jam žaidimą minučių, gerų treniruočių ir taip toliau. Tikrai velniškai sunkus darbas treneriam.
O kaip, vat, koks tavo darbas? Vat, esi krepšinio mokyklos kūrėjas ir vis tiek tu turi laviruoti tarp tėvų, tarp trenerių, tarp būsimų NBA krepšininkų. Kaip vat, pavyksta, vat, kas yra galbūt sunkiausia šiame darbe?
Na, iš tikrųjų, keitėsi mano irgi darbos rytis. Jeigu pradžioje mokyklos kūrimo buvau daugiau atsakingas už rinkodarą, komunikaciją ir žaidėjų naujų pritraukimą, ar ne, tai po to tapau mokyklos direktorium, 4 metus jau generalinio direktoriaus pareigas, tai buvo atsakingas už administracijos, trenerių štabo suvaldymą. Na, o dabar esu labiau atsakingas už kūrybinės idėjas, kaip išplėsti mokyklą, kokį naują pritraukti rėmėją, kaip įkalbinti politikus, kad Vilniuje reikia daugiau sporto salių ir daugiau sporto infrastruktūros. Tai dabar mano veikla daugiau kūrybinė, kuri
leistų dar labiau plėstis.
Kuri leistų dar labiau plėstis ne tiek gal kiekybiškai, bet kaip jau kokybiškai. Tai čia dabar tokia turiu veiklą, jinai labai įdomi, bet aišku labai varginat, nes nuolat turi galvoti, kaip padaryti geriau, su kuo pasikalbėti, kaip susitarti.
O buvo, pavyzdžiui, va, tokių va, atvejų, kai turėjote nu, tikrai super talentus ir mėgindavo, nežinau, ar vyksta tokie kaip perpirkimai žaidėjų.
Na taip, iš tikrųjų labai skaudi tema mums, kurią palėtė, kadangi mes kaip buvom jauniausia krepšinė mokykla Vilniuje įsikūrusi.
Jis nuo darželių, tai čia yra vaikučiams būna apie šeši...
Jauniausiam trejybėje.
Treje, ne?
Kuris
wow.
Šiemet, taip, jauniausiam yra treje, o vyriausiam 18, bet mes buvom tokie visą laikį jaunuoliai, nes sostinės krepšinė mokykla įsikūrė 2007 metais. Mūsų konkurentai, Marčiulionio akademija, kuri veikė nuo 93 ir buvo prestižinė akademija ir Vilniaus krepšinė mokykla, kuri dar yra sovietinių laikų palikimas ir jinai jau 60 metų turbūt darbas ten verda. Tai mum reikėjo konkuruoti su tokiais dviem milžinais. Tai aišku, buvo sunku. Įsivaizduokit, atsiranda vienas geresnis žaidėjas.
Ir per.
Tai iš tikrųjų, jis pasikalba taip... su olimpiniu čempionu, arba ateina treneris, kuris išugdė NBA krepšininką ir sako, ateik pas mane, aš tas irgi padarysiu žvaigždę. Ir žinokit, patiki tėvai.
Bet kas daro sprendimą? Tėvai, taip? Ar vaikas?
Sakykim taip, iki kažkurio amžiaus, tai sakyčiau, iki 16 metų, 15-16 metų daro tėvai, po to dažniausiai daro jau vaikai, nes jie jau yra sąmoningi ir pajėgus apsipręs. Bet prieš tai daro tėvai ir tėvus užbūrė. Tėvai žino, kad čia yra legenda ar ne krepšinė, visi matė, kaip pats Šarūnas Marčiulionis žaisdavo už Lietuvą, jis didžiulė žvaigždė, didžiulis autoritetas tėvam, dėl to tikrai jie tėvai patikėdavo ir tais treneriais iš Marčiulionio akademijos ir žinomais.
Tai žodžiu, tas vyksta, tai yra labai tau asmeniškai skaudu, ir... na, bet galbūt tai vyksta jau rečiau.
Na dabar situacija pasikeitė, Marčiulionis prieš dviejus metus uždarė akademijos veiklą, dabar mes dirbame su Vilniaus krepšinio mokykla, liko du žaidėjai Vilniuje, tai sakykime, galbūt lengviau susitarti ir nevilioti vieni iš kitų vaikų ir nežadėti jiems, ko neišpildai.
Žinokite, vat, nežinau, jeigu jums trūksta emocijų, jūs tikrai užsukite pastebėti, kad ir pirmojo iššūkio, kuomet jaunieji krepšininkai pradeda jau dalyvauti krepšinio varžybose, jūs pamatysite, kiek iš tikrųjų ten verda aistrų, ne tiek iš tikrųjų, kiek aikštelėje, kiek verda tarp žiūrovų, tai yra tėvai. Tėvai labai įsijaučia į rolę ir jie, aišku, visą laiką gerai žino, bet vat, kokie būtų tavo patarimai, kokias dažniausiai tėvai daro klaidas auginant būsimus NBA krepšininkus?
Na, didžiausia klaida pirmiausia yra, kad jie patys tampa treneris ir pradeda šūkaut vaikui taip ginkis, bėg ten, dengta, mesk, tada vaikas nežino, ko klausyt. Tėčio ar mamosų, kurie kiekvieną dieną augo ir kurie man yra pagrindinis šaltinis, kurį aš pasitikiu. Ar treneris, kuris irgi yra autoritetas. Ir tada jie pliešosi, nežino, tėvai pradeda treniruoti vaikų žiauriai sunku. Tai mano pirmas dalykas – nekomentuoti, nevadovauti, neaiškinti, o šiltai palaikyti, paploti, eiti per pozityvumą. Ir kas svarbiausia – na, pasverti prieš darant ėjimus, prieš bandant keisti mokyklą, ieškant kito trenerio, ar netgi tarpusavis komandoje kyla ginčiai tarp tėvų, kuris vaikas vertesnis žaisti tas ar tas. Tai pirmiausia, nesipykti viską, stengtis kuo objektyviau, vertinti savo vaiko galimybės ir leisti profesionalam dirbti tą darbą, kad nes treneriai turi treniruoti. Tėvai turi sirgti, palaikyti, paploti, ir suteikti vaikui sąlygas, pamaitinti jį ar ne, aprengti, sudaryti sąlygas išvažiuoti į varžybą.
Taip, antras dalykas.
Antras dalykas, kurį svarbu tėvam padaryti. Tai antras dalykas, na, labai svarbu iš tikrųjų vaikui sudaryti tas papildomas sąlygas, sportuoti. Nes, na, būkim atviri, tų 4-5 treniruočių per savaitę man nepakanka, norint išugdyti aukštesnio lygio krepšininką. Dėl to reikia papildomai darbuotis. Tai galbūt vaikui reikalingas sporto psichologas. Tai kainuoja 20-30 eurų viena konsultacija, bet tai labai...
O nuo kada tu patartum vesti vaiką pas sporto psichologą?
Na, mes turim savo sporto psichologą, jis dirba su komandom, stiprinti komandinius veiksmus, tai 13-14 metų.
13-14.
Tas amžius jau, kai jis jau šiek tiek sąmoningas ir gali suprasti visas tas mintis, tai tikrai naudinga su sporto psichologu pasikonsultuoti, ypač jeigu matant, kad jeigu vaikas pasitikėjimo šiek tiek trūksta savimi, ar kad jisai matosi sunerimęs, gal tai sporto psichologas to vietoj tikrai gali duoti puikių patarimų. Ir be abejo, tos asmeninės treniruotės. Tai asmeninės treniruotės papildomos su fizinio rengimo treneriu, jeigu vaikas matom, kad šiek tiek fiziškai atsilikęs, arba jeigu vaikas turi kažkur skausmą, tai jam reikia jau papildomai kineziterapeuto ir rehabilitologo paslaugų, tai labai svarbu tą paketą užtikrinti, nes krepšinio mokykla nepajėgi visiems vaikams individualiai sudaryti dar atskiro plano. Tai nėra profesionalus krepšinio klubas, ar ne, kuris ten turi 12 žaidėjų ir gali užtikrinti jam visokiojopą medicininę ir fizinę priežiūrą. Tai todėl tėvam tas svarbu investuoti ir tai kainuoja. Tai kainuoja nemažai, todėl auginant NBA krepšininką reikia nusiteikti, kad ir painvestuoti reikės.
Ir reikia taip pat nusiteikti, kad tavo savaitgaliai yra taip pat atiduoti krepšinio aikštelį.
Na, vaikams smagu, kai tėvai jos palaiko iš tribūnų, serga, ploja.
O trečias koks dalykas būtų?
Tai trečias dalykas, man atrodo labai svarbus, kaip ir minėjau, pirmas tai palaikymas, ar ne, moralinis, antras finansinis palaikymas, na, o trečias, vienas ar svarbesnių dalykų, man atrodo, tas bendruomeniškumas ir mezgimas tos draugystės su kitom šeimom, kad laisvalaikio praleidimas, to pavyzdžio rodymas, kad aktyviai leisti laiką su vaikais, bendrauti su komandos draugų šeimom, kartu žaisti krepšinį, kad ir laisvalaikis vaikų būtų susietas ir aktyvus. Nes iš tikrųjų daugelis tų krepšininkų jie netaps profesionalais. Jeigu iš komandos vienas ar du taps profesionaliais krepšininkais, tai bus geras rezultatas. Visi kiti, na, jie taps Lietuvos piliečiais ir tikslas, kad jie būtų aktyvūs, geri Lietuvos piliečiai, kad jie laiką leistų prasmingai ir tas vertybės perdėtų savo šeimom. Tai va, trečias, manau, sakyčiau, labai svarbus aktyvus laisvalaikis ir tas aktyvus bendravimas.
Tai iš tikrųjų, vat prisipažinsiu, mano sūnus taip pat lanko vat, jūsų mokyklą ir iš tikrųjų, kaip mano vaikui buvo vos 3 metukai, vat, Andrius jau ir paprašė, kad jisai jau keliautų pas jūs. Jūs darote taip, kad jūs jau matote talentus ir iš tikrųjų jūs kviečiate. Nuo kada jau galima pamatyti, kad tavo vaikas turi talentą?
Na, labai geras klausimas. Mes matėm, kad...
Ai, tu pagal genus. Tavo atveju
matėm, kad genai. Mama sportininkė, tėtis irgi buvęs krepšininkas. Matėm, kad daug šansų, kad tikrai tas vaikas pasuks sporto linkme.
Tai žiūrite, pradžioje, vat, jeigu yra tėvai sportininkai, tai vat, vaikas irgi iš tikrųjų bandote, iš tikrųjų kviesti, taip?
Na, daugiau galimybių. Jeigu tėvai yra sportininkai, tikrai daugiau galimybių, kad tas vaikas ir fiziškai, ir morališkai bus gyvenime susijęs su sportu ir gali pasiekti rezultatų. Tai taip, mes stengiamės pamatyti tai, bet negaliu pasakyti, kad vat, būtent iš sportininkų šeimos užaugusi atžala pasieks gerų rezultatų. Kartais tie sportininkai, tėvai užkelia toks nerealius tikslus savo vaikam, kad po to tie vaikai tų lūkesčių gal netitinka ir patys jaučia, kad nuvilia tėvus ir tada meta krepšinį ar sportą ir išeina į muziką.
Tai priminsiu, kad laidoje svečiuojasi sostinės krepšinio mokyklos, kurėjas Andrius Čerškus ir mūsų laidos tema kaip užauginti NBA krepšininką. Tai rezumė kokia?
Tai rezumė tokia, kad NBA krepšininkus auginti verta ir verta stengtis tą padaryti. Tiesiog reikia suprasti, kad tai pavyksta vienetams ir kelti savo patiems ir savo vaikui realius tikslus ir pirmiausia žiūrėti tai, kad tai būtų malonumas, teiktų malonumą, pramogą, o jau vėliau atneštų rezultatus. Todėl pirmas dalykas, reikia žiūrėti, kad ta veikla būtų maloni ir patiktų vaikui.
Žodžiu, praleiskite daugiau laiko kartu su savo vaikais ir padėkite įgyvendinti jų tikslus. Taip kad ačiū tau labai. Priminsiu, kad jeigu norite dar kartą pažiūrėti šią laidą, užsukite į žinių radijas.lt. O aš, Vlada Musidatė, sakau jums iki kito antradienio. Iki.